Ja by som chcela pri uvažovaní nad Božím slovom na začiatok sa vás opýtať jednu otázku. Stretli ste už niekedy otroka? Otroka. Tak fyzicky otroka nejakého. V našej krajine a v našej dobe asi ťažko sa stretneme s nejakým otrokom. A preto nám je to dosť vzdialené. Ani si to nevieme predstaviť, aký život taký otrok má. Niekedy si možno myslíme, že my pracujeme ako otroci, že je toho veľa, ale napriek tomu je to ešte rozdiel oproti tým otrokom, ktorí kedysi v niektorých krajinách museli pracovať. A v čom bol najväčší problém tých otrokov? Skúste porozmýšľať, koľko rozhodnutí urobíte každý deň. Máte strašne veľa vecí, pri ktorých sa rozhodujete a ktoré si zariadíte podľa toho, ako vám to vyhovuje. Napríklad rozhodujete sa, ako budete tráviť voľný čas, rozhodujete sa, kde pôjdete na dovolenku, rozhodujete sa, kde budete pracovať, dokonca aj o takých dôležitých veciach, a to najmä, koho si zoberiete za manžela, za manželku, kde budete bývať. To je strašné množstvo rozhodnutí, ktoré ľudia musia urobiť, a predstavte si, že otroci o tomto rozhodovať nemohli. Otroci sa nemohli slobodne rozhodnúť, že si teraz zoberiem dovolenku, budem mať dneska voľno. Nemohli sa rozhodnúť, koho si zoberú za manžela, za manželku. Nemohli sa rozhodnúť, že pôjdu niekde cestovať, že pôjdu niekde inde bývať. O tomto všetkom u otrokov rozhodovali ich páni. Oni im všetko naplánovali, oni ich museli poslúchať, všetko muselo byť zariadené podľa tých pánov, ako si to oni predstavovali. Apoštol Pavel viackrát vo svojich listoch spomína otroctvo, túto tému otroctvo, a ja by som sa chcela dnes zamyslieť nad jednou takou časťou, ktorá tiež hovorí o otrokoch, hovorí o otroctve a o slobode. Táto časť Biblie porovnáva, ako žije otrok a ako žije slobodný človek. Rozmýšľala som nad tým, prečo to Galatiania potrebovali, prečo Galatianom píše o otroctve. Boli Galatiania otroci? A čo tento text môže nám do života povedať, keď sme si povedali, že sme my tu ani otrokov nestretli, hej? Aký to má význam pre nás? A tak sa skúsme pozrieť na túto tému, ktorú Pavol v tomto liste spomína. Ale ak si pamätáte, minulý týždeň po obede sme spomínali, že pri štúdiu Biblie je dobré si pozrieť aj kontext, dobré si pozrieť, čo predchádza tomu textu, ktorý chceme študovať. Tak ja som sa pozrela na verše pred tými veršami, ktoré budeme študovať, nad ktorými sa budeme zamýšľať. A to sú verše Galatianom, 4. kapitola, verš 19. a 20. V týchto veršoch vlastne zistíme, prečo sa Pavel tejto téme venuje a s akými pocitmi o tejto téme píše. Aké mal pocity pri tom, keď hovoril o otroctve. Takže Galatianom 4. kapitola 19. a 20. verš hovorí: Deti moje, znova pre vás trpím pôrodné bolesti, kým vo vás nebude stvárnený Kristus. Chcel by som byť teraz pri vás, zmeniť svoj hlas, lebo neviem, čo s vami. Takže aké pocity mal Pavel? Pavel hovorí, trpím pôrodné bolesti. Znamená, že mal asi nejaký veľký problém, veľmi ho to ťažilo. Potom hovorí, chcel by som zmeniť svoj hlas, chcel by som byť pri vás. Veľmi mu záležalo na tých Galaťanoch a chcel im povedať niečo veľmi dôležité. A na konci hovorí, neviem, čo s vami. Asi tí Galatiania mali veľmi veľký problém, keď už Pavel bol taký zúfalý a hovorí, neviem, čo s vami urobiť. Takže s takýmito pocitmi Pavel potom nakoniec predsa len sa rozhodol, že niečo pre tých Galatianov urobí a že vyrieši ten ich problém. Keď im Pavel tým Galatianom na začiatku zvestoval evanjelium, ochotne prijali to evanjelium a uverili tomu, že môžu byť zachránení vierou Ježiša Krista. Tešili sa z toho, že Pán Ježiš urobil všetko pre nich a oni môžu byť spasení. Ale potom sa stala taká zvláštna vec, že prišli ku Galaťanom židovskí učitelia a začali im hovoriť, že to, čo Pán Boh pre nich urobil, Pán Ježiš pre nich urobil, celkom nestačí. Že to na spasenie nie je dostatočné. Ešte sa musia obrezať, ešte musia zachovávať židovské zákony a ešte najlepšie by bolo, keby sa všetci stali Židmi. To by bolo úplne ideálne a potom by mohli byť spasení títo ľudia. Ak si spomínate, aj v Skutkoch apoštolských je písané, že toto museli dokonca apoštoli v Jeruzaleme riešiť na Jeruzalemskom koncile, že tento problém vznikol. A práve v tomto čase Pavel píše Galaťanom. Chce im vysvetliť, že spasenie je úplne zadarmo a nemôže človek k tomu nič pridať. A dodržiavanie 10 Božích prikázaní, ktoré sú platné, tak dodržiavaním týchto prikázaní nemôže človek byť zachránený. A keďže Židia boli Abrahámove deti a chválili sa tým, že sú všetci potomkovia Abrahámovi, tak sa Pavel vracia k Abrahámovi a na príklade Abraháma im chce práve ukázať, ako v živote človeka, ako to dopadne, keď človek chce urobiť niečo sám a nespolieha sa len na Pána Boha. A teraz už prichádzame k tomu textu, ktorý by som chcela prečítať. Môžete si nájsť Galaťanom 4. kapitolu, 21. až 31. verš. Povedzte mi vy, čo chcete byť pod zákonom. Nepočujete zákon? Lebo je napísané, Abraham mal 2 synov, jedného od otrokyne a druhého od slobodnej. Ale ten z otrokyne narodil sa podľa tela a ten zo slobodnej podľa prislúbení. To je obrazná reč. Tie ženy znamenajú 2 zmluvy. Tá prvá z vrchu Sinaj rodí pre otroctvo a to je Hagar. Hagar znamená horu Sinaj v Arábii a zodpovedá terajšiemu Jeruzalemu, lebo ten je so svojimi deťmi v otroctve. Ale Jeruzalem, ktorý je hore, to je tá slobodná, ktorá je našou matkou. Veď je napísané, plesaj neplodná, ktorá nerodíš, jasaj a výskaj ty, ktorá netrpíš pôrodnými bolestiami. Lebo opustená má veľa detí, viac ako tá, čo má muža. Vy však, bratia, ste deti prislúbenia ako Izák. Ale ako vtedy ten, čo sa narodil podľa tela, prenasledoval narodeného podľa ducha, tak aj teraz. Čo však hovorí písmo? Vyžeň otrokyňu a jej syna, lebo syn otrokyne nebude dedičom so synom slobodnej. Preto, bratia, nie sme deťmi otrokyne, ale slobodnej. Izraelský národ si Pán Boh vybral preto, aj Abraháma si Pán Boh vybral preto, aby ukázal, aký je, aby ukázal, aký má vzťah k ľuďom. A pre ľudí to je veľmi dôležité. Sám Pán Ježiš hovorí v Jánovi 17. kapitole 3. verši, a večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal Ježiša Krista. A preto sa Pavel vracia k Abrahámovi a chce na jeho príklade ukázať, ako chce Pán Boh ľudí zachrániť. A tak skúsme troška porozmýšľať o živote Abraháma. Určite poznáte ten príbeh, ako Abrahám žil. Žil v meste Úr, bolo to vybudované, tehlové domy tam boli, bol tam rozbehnutý obchod, žilo sa tam veľmi dobre, boli chránení pred nejakými nájazdmi nejakých zbojníkov alebo iných nepriateľov. Proste ľudia sa sťahovali do miest podobne ako dnes. Keď by ste si predstavili, že by ste mali zbývať niekde na nejakú pustinu, určite by ste mali niektoré problémy, ktoré v meste nemáte. Máte všetko po ruke, obchod je blízko, všetko si môžete zabezpečiť hneď a rýchlo. A takto žili aj tí ľudia v Úr, aj Abraham. Ľudia v Úr mali veľmi veľa bohov, aj bohýň, a preto si mysleli, že keď ich je toľko veľa, tak určite sa o nich postarajú a budú sa mať dobre a nič im nehrozí. A do tejto situácie Pán Boh prehovoril k Abrahámovi. Bol to neznámy boh, bol to len jeden boh, nebolo ich veľa ako v tom meste Úr. A povedal mu, poď so mnou, vyjdi z tohto mesta a poď do inej krajiny. Predstavte si, akú vieru musel mať Abraham, keď toto poslúchol a odišiel na miesta, kde nemal žiadnu istotu, kde neboli žiadne obchody, kde nebolo nič, z čoho by mohol mať istotu a kde by bol zabezpečený. Úplne sa spoliehal na Pána Boha. Pán Boh mu v tejto situácii, keď on odišiel z toho mesta Úr, slúbil, že mu dá krajinu, ktorú zdedia jeho potomkovia. A ešte mu zaslúbil, že tých potomkov má byť veľmi veľa. Pamätáte si z Biblie, koľko malo byť tých potomkov Abrahámových, čo mu Pán Boh slúbil? Ako hviezd na nebi, alebo piesku na brehu mora. Áno, je to nepredstaviteľné množstvo. Abraham sa veľmi potešil. Bola to doba, v ktorej bolo dôležité mať svoje územie, svoju krajinu a dôležité mať potomkov, ktorí v tej krajine budú bývať. To bolo zabezpečenie, tak ako dneska možno pre nás sú peniaze dôležité. Im tie peniaze veľmi nepomohli, pokiaľ nemali svoje územie a nemali potomkov, ktorí by sa tam o to územie starali. Takže Abrahama to veľmi potešilo. A Pán Boh, aby to tak potvrdil, že to je pravda, čo mu slúbil, tak dokonca mu zmenil aj meno. On sa predtým volal Abraham a hovorí, ty budeš Abraham, otec mnohých. Ale muselo to vyzerať dosť trápne, keď teraz prišiel do tej cudzej krajiny a tam nejaký sused prišiel k nemu a hovorí, a tak vítam ťa tu, ako sa voláš? A on hovorí, ja sa volám otec mnohých. Hej, a koľko máš tých detí? No, nemám žiadne dieťa. Hej, tak muselo to byť dosť zarážajúce a dokonca to, že mal 85 rokov a jeho manželka bola staršia, tak to bolo veľmi podozrivé. A tak keď išiel čas a im sa stále dieťatko nenarodilo, tak uvažoval Abraham nad tým, ako vyriešiť túto situáciu. Manželka prišla za ním a ponúkla mu svoju otrokyňu, aby s ňou mal dieťa a že to dieťa bude ich, to bude ten potomok, ktorého im Pán Boh zaslúbil. V tej dobe to bola bežná záležitosť. Toto opatrenie sa dalo normálne zapísať do manželskej zmluvy a to dieťa sa naozaj stalo dieťaťom tej manželky, takže nebolo to nič zvláštne. Ale Abraham nevedel, nechápal, že Pán Boh to takto nemyslel. Pán Boh, keď niečo robí, nerobí to cez nejaké náhradné opatrenia, on robí niečo dokonalejšie, niečo lepšie, ako si my vieme predstaviť. A tak keď sa narodil Izmael, tak si myslel, že áno, toto je ten syn, ktorý bude ten zaslúbený. A teraz sa vlastne dostávame do tej časti, ktorú spomína apoštol Pavel. Prichádzame k tej časti, kde vlastne sú dve ženy, Sára a Hagar, a o nich hovorí apoštol Pavel. Na ich príklade chce ukázať, aké dve skupiny ľudí existujú. Už na začiatku sme spomínali, že otroci nemali žiadne práva, že sa nemohli rozhodovať sami, čo budú robiť, kde pôjdu. A takisto to bolo aj s otrokyňou Hagar. Sára sa rozhodla, že dá manželovi túto otrokyňu. Ale Hagar sa nerozhodla sama, nebolo to z jej vôle. Ona musela poslúchnuť, bola otrokyňa, tak to fungovalo. A keď sa im narodil aj ten syn, nebolo to dieťa narodené z lásky. Nebolo to dieťa z lásky dvoch manželov. Bolo to dieťa z donútenia, hej, z povinnosti. Proste taký zákon platí, musí to tak byť, tak musela tá otrokyňa poslúchať. Ale ako sme už povedali, ten zaslúbený syn mal byť od jeho vlastnej manželky, ktorú miloval. Pán Boh to vedel zariadiť, Pán Boh to mohol zariadiť. A keď mal Abraham 100 rokov, po 25 rokoch čakania narodil sa Sáre a jemu syn z lásky, syn Izák. Až tedy to Abrahamovi došlo. Myslím si, že Pán Boh čakal tak dlho, aby Abraham pochopil, že to bola Božia záležitosť, že to nebola jeho vlastná záležitosť, čo on dokázal. Takže Abraham mal dvoch synov, Izmaela a Izáka. A apoštol Pavel v tom liste Galaťanom porovnáva týchto dvoch mužov. Aký bol rozdiel medzi Izmaelom a medzi Izákom? Prečo si Pavel zobral týchto dvoch mužov ako príklad alebo ako porovnanie? Izmaelova matka bola otrokyňa, musela poslúchať. Ako sme hovorili, nebolo to dieťa splodené z lásky. Keď sa jej narodilo dieťa a poznáte troška ten príbeh, tak si určite spomeniete, že už si myslela, že bude mať lepšie postavenie tým, že priniesla Abrahamovi dieťa. A dokonca to došlo tak ďaleko, že začala sa Sáre posmievať, že ona je niečo lepšie ako Sára. Ale musíme konštatovať, že na jej postavení sa vôbec nič nezmenilo. Ona bola otrokyňou takisto ako predtým. Aj keď sa jej to dieťa narodilo, skončilo to nakoniec tak, že musela aj so svojím synom odísť preč. Abraham ju poslal preč. Izák bol synom matky, ktorá bola slobodná, čo sa týkalo otroctva. Bol splodený z lásky Abraháma a Sáry a bol to ten syn zasľúbenia. A on bol tým pravým synom. Izmael musel odísť preč a Izák zdedil všetko, čo mu Pán Boh slúbil. Nezdá sa vám to nespravodlivé? Hagar musela poslúchať, aj poslúchla, aj tak z toho nič nemala. Ani jej syn. Len problémy. Ale Pavel hovorí, že to všetko je predobrazom niečoho dôležitého. A čoho? Abraham a Sára mali jasné zasľúbenie, no mysleli si, že musia niečo preto urobiť, aby sa to zasľúbenie splnilo. Ani nám nie je celkom jasné, prečo nás Pán Boh má rád, prečo nás má rád takých, akí sme, a prečo nám zasľubuje spasenie zadarmo. Prečo sám od seba chce zmeniť náš život, chce nám v tom pomôcť. Je to ťažké pochopiť, že my preto nemáme urobiť vôbec nič. Že to je všetko Božia záležitosť. Myslíme si, že to musíme zvládnuť. Najprv musíme niečo urobiť, aby sme si to zaslúžili, prídeme k zákonu, pozrieme sa, aké máme problémy, porozmýšľame, na čom by sme ešte mali popracovať a potom by sme možno mohli prísť k Pánu Bohu. A stáva sa nás Izmael, ktorý sa narodil otrokyni. On nebol synom Božieho zasľúbenia, nech robil čokoľvek, dedičom sa stať nemohol. Pán Ježiš raz Nikodémovi v noci povedal, že keď chce vojsť do Božieho kráľovstva, musí sa znova narodiť a potom môže byť zachránený. A on zasľúbil Ducha Svätého, ktorý zmení jeho srdce, ktorý mu pomôže znova sa narodiť. A on zasľubuje toho Ducha Svätého aj nám. Nie tak, že budeme dodržiavať zákon a potom sa znova narodíme, že sa budeme snažiť, ale je to záležitosť Pána Boha. Tak ako u Abraháma, tiež máme len vierou prijať zasľúbenie a čakať na jeho splnenie. A tak ako sme hovorili, tí ľudia, ktorí chcú byť spasení tým, že dodržiavajú zákon, sú ako Izmael a napriek celoživotnej práci nikdy nič nezdedia, lebo sú len otrokmi. Ale ľudia, ktorí čakajú zasľúbenie Božie, sú ako Izák, ktorý je synom slobodnej a všetko zdedí. Ak ste si všimli, tak tam Pavel spomína ešte dva mestá. Spomína tam Jeruzalem pozemský a Jeruzalem nebeský. Keď Pavel povedal niečo o Jeruzaleme Galaťanom, tak oni hneď pochopili, že to súvisí s izraelským národom, že to súvisí so Židmi. A keďže tam mali problém s tými Židmi, tak pochopili, že Pavel vlastne hovorí o nich. A on tam hovorí, že ten pozemský Jeruzalem, to je práve to, čo robil, čím bol ten Izmael. Židia, židovský národ, Izraeliti si mysleli, že musia všetko dodržať, ako aj tí učitelia prišli za nimi, že musia urobiť toto, toto, toto a potom budú spasení. A Pavel hovorí, to je ten pozemský Jeruzalem a jeho deti sú v otroctve. Dodržiavanie zákona sa im zdalo dôležitejším ako Ježiš Kristus. A tak ako pozemský Jeruzalem stal sa symbolom toho, ako chcú ľudia dosiahnuť záchranu vlastnou silou, tak nebeský Jeruzalem stal sa symbolom slobody a záchrany, ktorú nám priniesol Ježiš Kristus. Pavel dokonca spomína, že tí, čo sa narodili podľa tela, telesní ľudia, tí, ktorí sú v otroctve, budú prenasledovať tých, ktorí sa narodili podľa ducha, ktorí sú slobodní. Ak si spomínate, tak Izmael tiež prenasledoval Izáka. Že toto, tento systém ako keby platí stále. A Pavel to pripomína Galaťanom preto, aby sa nebáli tých židovských učiteľov, ktorí sa im snažili nahovoriť, že nemôžu byť spasení zadarmo. To prenasledovanie, ktoré prežívali možno Galaťania, neznamenalo, že robia niečo zlé. Tak ako to prenasledovanie Izmaela, že prenasledoval Izmael Izáka, neznamenalo, že by Izák robil niečo zlé. Okrem toho, príbehu o Abrahámovi, teda o tej Sáre, Hagar a ich synoch, tam Pavel spomína ešte jeden zaujímavý výrok. A ja by som sa k nemu chcela teraz ešte dostať. Keď si všimnete, je tam taký citát zo Starého zákona a tento citát sa nachádza u Izaiáša v 54. kapitole, prvý verš. A tam hovorí, prespevuj neplodná, ty, ktorá nerodíš, jasaj a pokrikuj radostne, ty, ktorá nepracuješ k pôrodu, lebo viacej synov bude mať opustená, ako má synov tá, ktorá má muža, hovorí Hospodin. Je to také zvláštne zaslúbenie. A o chvíľu zistíme, že ako to súvisí s príbehom Sáry a Hagar. V tomto verši sa spomína neplodná opustená žena. Keď sme hovorili, že aká bola vtedy doba, aké bolo dôležité mať potomkov, tak môžeme zistiť, že žena, ktorá nemala deti, tak mala veľmi ťažké postavenie. A dokonca tým, že bola žena, tak nemala nikoho, kto by sa o ňu postaral. Lebo všetko zariadovali v tej dobe muži. Čiže buď to bol otec, ktorý sa staral o dcery, buď to bol manžel, alebo to boli synovia. A tu hovorí, je to žena, ktorá nemá manžela, ktorá nemá deti, nemá nikoho. A ako sme hovorili o tom kontexte, že je dobre si pozrieť aj v akom kontexte je položený tento verš, tak si môžeme troška pozrieť myšlienky 53. kapitoly Izaiáša, lebo toto je vlastne prvý verš 54. A keď sa pozriete tam, tak zistíte, že je to známe Izaiášovo proroctvo o Ježišovi Kristovi a o tom, čo pre nás urobil, aby nás zachránil. Len niektoré verše prečítam, môžete si to doma prečítať celé. Opovrhnutý bol a opustený od ľudí, muž bolestí a oboznámený s nemocou ako ten, pred ktorým skrývajú tvár, opovrhnutý a preto sme si ho nevážili, kým on vzal na seba naše nemoci a niesol naše bolesti. My sme sa domnievali o ňom, že je ranený a zbitý od Boha a strápený. On bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia, zdrtený pre naše neprávosti. Kázeň nášho pokoja bola vložená na neho a jeho synavicou sme uzdravení. My všetci sme zblúdili ako ovce, každý z nás sme sa obrátili na vlastnú cestu a Hospodin uvalil na neho neprávosť nás všetkých. A tak ďalej. Celá tá kapitola vlastne hovorí o tom, že Pán Ježiš položil svoj život za nás. To bola už taká predpoveď toho, čo sa stane. A za týmito veršami nasleduje ten verš, to zasľúbenie neplodnej žene. A keď si pozrieme kontext ešte ďalší, za tým veršom hovoria v 54. kapitole 5. a 6. verš. Lebo tvojim manželom je tvoj učiniteľ, Hospodin zástupov je jeho meno, tvoj vykupiteľ. Svätý Izraelov bude sa volať Bohom celej zeme, lebo Hospodin ťa povolá ako opustenú ženu ubolenú v duchu a ako ženu mladosti, keď je odmietnutá, hovorí tvoj Boh. Všetky tieto verše vlastne hovoria o veľkej láske a milosrdenstve Pána Boha k nám. Pán Boh tu dáva zasľúbenie. Nedáva zasľúbenie ľuďom alebo niekomu, kto by si niečo zaslúžil. Tá žena bola maximálne neužitočná, nemala deti, bola neplodná, nemala v tej spoločnosti žiadny význam. A Pán Boh hovorí, toto všetko som ochotný pre teba urobiť, toto všetko sa stane, aby som sa stal tvojim manželom, aby som ťa zachránil. My všetci sme zlí, opustení, hriešní a bez perspektívy. Sme ako tá neplodná žena, ktorá bola neužitočná. Ale Pán Boh nám posiela vykupiteľa, ktorý bude našim mužom, bude sa o nás starať a on spôsobí, že my sa môžeme stať užitočnými. Tak ako to Pán Boh spôsobil aj Sáre. Pán Boh nám dáva svojho syna, aby nám odpustil všetky hriechy, dáva nám nový život a novú perspektívu. Možno stále tomu nevieme uveriť. U proroka Izaiáša, o pár kapitúl skôr, je ešte jeden pekný verš, pekné zasľúbenie o Božej láske. Je to u Izaiáša 49.15. A tam hovorí, či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona, i keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba. A v tejto súvislosti vám chcem prečítať jeden príbeh. Raz večer, keď mama pripravovala večeru, 11-ročný synček vošiel do kuchyne s listom papiera. Úradným spôsobom chlapča podalo svoj papier matke. Utrela si ruky do zástere a začala čítať. Za to, že som vytrhal z chodníka burinu, 5000 lír, že som urobil poriadok v izbe, 10000 lír, že som bol kúpiť mlieko, 1000 lír. Že som trikrát dával pozor na sestričku, 15000 lír. Že som dostal v škole 2 jednotky, 10000 lír. Že som každý večer vynášal smeti, 7000 lír. Spolu 48000 lír. Mama nežne pozrela synkovi do očí. Spomienky v hlave sa jej začali rodiť. Vzala guľvočkové pero a začala písať. Že som ťa 9 mesiacov nosila v lone 0 lír. Za všetky prebdené noci, keď si bol chorý, 0 lír. Že som ťa kolísala, keď si bol smutný, 0 lír. Že som ti vždy utierala slzy, 0 lír. Že som ťa deň čo deň učila, 0 lír. Za všetky raňajky, desiaty, obedy, večere, obložené chlebíky, čo som ti pripravila, 0 lír. Za život, ktorý ti každý deň dávam, 0 lír. Spolu 0 lír. Keď skončila, usmiala sa a podala lístok synovi. Keď si dieťa mamin účet prečítalo, v očiach mu zažiarili dve veľké slzy. Chlapec obrátil list na svoj účet a napísal: zaplatené. Potom vyskočil mame na krk a zaplavil ju boskami. Keď sa v osobných a rodinných vzťahoch začne účtovať, všetkému je koniec. Láska je zadarmo, alebo vôbec nie je. A tak nám tento príklad, ktorý je nám veľmi blízky, vzťah matky a dieťaťa, ktorý používa aj Pán Boh, a ktorý je ešte nedokonalý na vyjadrenie toho, aký vzťah má k nám Pán Boh, hovorí o tom, že láska sa nedá zaslúžiť, nedá sa kúpiť. Moje dieťa môže urobiť veľa nesprávnych vecí, môže veľakrát urobiť, vyrobiť nejaký problém, môže ma neposluchnúť. Napriek tomu je to stále moje dieťa. Je dieťa svojich rodičov a má nárok na dedičstvo po svojich rodičoch. Jediný spôsob, akým by mohol prísť o dedičstvo, je to, že by sa toho dedičstva vzdal. A tak aj my sme deti Božie. Nevzdávajme sa svojho dedičstva. Niekedy si myslíme, že vzťah s Pánom Bohom je obchod. Niečo za niečo. Je to Boží nepriateľ, ktorý takto jedná. Ak si spomeniete, zjedzte toto ovocie a budete ako bohovia. Pokloň sa mi a dám ti celý svet. Vždy niečo za niečo. Ale už na vzťahu matky a dieťaťa, aj keď nedokonale vidíme, že vzťahy sú založené na iných princípoch. A ten Boží dokonalý vzťah k nám nás chce oslobodiť z otroctva. Stávame sa synmi jeho zasľúbenia. Nevracajme sa teda tak ako Galatiania k tomu, že sa budeme snažiť byť dokonalí bez Pána Boha. To sa nám nikdy nepodarí. Bez neho budeme vždy len otrokmi. Nebudeme dedičmi so synmi synom slobodnej. A nebude sa v nás môcť odrážať sláva Ježiša Krista. Zákon je dobrý, ale Satan sa nám ho snaží oddeliť od Pána Boha a tým sa stávame jeho otrokmi. Pán Boh nám na rozdiel od jeho nepriateľa dáva vždy a za každých okolností slobodu. On chce, aby sme sa vždy slobodne rozhodli. A jedine on nám tú slobodu môže dať. On môže zabezpečiť, že nebude za nás rozhodovať niekto iný, čo máme robiť, kam máme ísť, ako to robia otrokári otrokom. Pán Boh chce, aby sme sa vo všetkom rozhodovali sami, aby sme sa nerozhodovali ani pod hrozbou jeho zákona, aj keď je dobrý. A to preto, lebo nás má rád. Má nás rád viac ako žena jeho svoje nemluvňa. Sme jeho milované, slobodné deti. A tak ako Galatianom aj nám Pavel hovorí, povedzte mi vy, čo chcete byť pod zákonom? Nepočujete zákon? Čo však hovorí písmo? Vyžeň otrokyňu i jej syna, lebo syn otrokyne nebude dedičom so synom slobodnej. A tak, bratia, nie sme deťmi otrokyne, ale slobodnej. Amen.